Rauhaisan illan toivotukset Lähiradion kuuntelijoille ja tervetuloa Elämä voittaa -ohjelman pariin aina tonne kello 20 asti. Ja sitten seuraavat 2 tuntia kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten hieman tutkistellaan Raamatun kirjoituksia. Tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen ja ohjelman tarjoaa Sananlähde -seurakunta. Mä oon viime aikoina jälleen kerran paljon alkanut mietiskelemään sitä, että kuinka hyvä on aina aika ajoin pysähtyä tutkimaan omaa sydäntä. Elänkö Pyhän Hengen kanssa ja läheisyydessä ja saako tuo Jumalan ihmeellinen rauha sitten ihan oikeasti päivittäin täyttää sydämen, niin kuin meille on tuolla Jumalan sanassa luvattu. Palaako sydämessä se valtava ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen, joka paloi siellä uskoontulon alkuaikana? Vai onko sitten toi alkuaikojen liekki hieman hiipunut? Jumala kuitenkin tahtoo, että hänen omansa ovat hengessä palavia, ei kylmiä, ei haaleita tai penseitä. Ja mä uskon myöskin siihen, että hän tahtoo toimia omiensa kautta. Ja miksi? Jotta me voitaisiin viedä sitä hänen rakkautensa tuntemista eteenpäin. Hänen sanansa totuuteen me voidaan uskoa ihan kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Ja Jumalan lapsina sana vakuuttaa meille hänen rakkautensa ja huolenpitonsa todeksi. Ja tähän me tietenkin tarvitaan sitä päivittäin antautunutta rukouselämää, hänen kasvojensa etsimistä ja sitten sitä parannuksen tekoa, jos ja kun siihen kehotusta saadaan. Niin kannattaa todellakin ottaa aikaa Herran edessä viipymiseen, hänen neuvonsa ja tiensä etsimiseen, koska ne on kuitenkin hänen tiensä niin paljon korkeammat meidän ihmisten omia teitä ja hänen ajatuksensa meidän ajatuksiamme. Niin mennäänpä rukouksen kautta eteenpäin ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin iltahetkessä me saadaan tulla kiitollisin sydämin sinun armoistuimesi eteen. Pyytäen Herra sitä, että sä neuvoisit meille tiesi, jotta me voitaisiin vaeltaa siinä sinun totuudessasi ja kiinnittää sydämemme ja katseemme yhä lujemmin meidän uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja sydämen yksinkertaisuudella ja nöyryydellä pyytäen, että tule sinä Pyhä Henki ja ota hallintavalta tässäkin iltahetkessä. Virvoita ja vahvista väsyneitä. Ja tee sinä, Pyhä Henki, Jumalan sanasta tänään elävä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mennäänpä sitten hieman tähän ensimmäiseen Jumalan sanan osioon. Ja lähdetään liikkeelle tuolta hebrealaiskirjeestä. Hebrealaiskirje 12, jakeet 14-15. Ja näin täällä meitä kehotetaan. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Eli nämä jakeet alkavat kehoituksella elää niin, että kaikissa ihmissuhteissa on rauha, jos se vaan meistä on riippuvaista. Lisäksi meitä kehotetaan pyrkimään pyhitykseen ja varoitetaan mistä, että ilman tätä ei kukaan ole näkevä Herraa. Kehotetaan myöskin pitämään huolta siitä, ettei kukaan jää osattomaksi tästä Jumalan ihmeellisestä armosta. Armohan on ihan oikeasti tarkoitettu kaikkia ihmisiä, kaikkia kansakuntia, erilaisia ihmisiä varten. Niinpä meidän tulee ensin tietää, että mitä toi Jumalan armo sitten on ja sitten varjella sitä siellä meidän elämässämme ja pitää huoli siitä, ettei kukaan jää siitä osattomaksi. Meitä varoitetaan myöskin siitä, ettei mikään katkeruuden juuri pääsisi tekemään häiriötä meidän elämään ja sitten sen kautta tultaisi saastutetuiksi. Näinhän se tuli luettua sieltä hebrealaiskirjeen 12. luvusta jakeesta 15. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuksi. Henkilökohtaisesti mä oon ajatellut näin, että nämä varoitukset on ihan aiheellisia, kun taivaaseen ei yksinkertaisesti pääse mitään saastaista eikä mitään epäpyhää. Niin ajatellaanpa hetki noita varoituksia 1 ja 4, että todellakin opittaisi elämään niin, että ihmissuhteissa olisi rauha ja ettei mikään katkeruuden juuri pääse tukahduttamaan meidän hengen elämää. Kun tosiasia on kuitenkin se, että paholainen pyörii ihan jatkuvasti meidän uskovien ympärillä, yrittäen saada meidät lankeamaan kaikkiin sen virittämiin erilaisiin ansoihin. Ja minkä takia? Jotta meidän vaellus tulisi saastutetuksi, eikä elettäiskään sitten siellä armon alla. Mutta sana kuitenkin sanoo, että hänen armonsa on uusi joka aamu ja suuri on hänen uskollisuutensa. Valitusvirret 3, jakeet 22 ja 23 tästä aiheesta puhuu. Useimmat vihollisen asettamat ansat löytyy tuolta meidän ihmismielen alueelta, niin kuin on joskus aikaisemmin hieman tuota mielen aluetta katsottu ja tarkasteltu. Luukas 17, jakeen 1 alkuosassa Jeesus aikanaan sanoi opetuslapsille, mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta. Ja englantilaisen käännöksen mukaan mahdotonta on, että loukkaukset jäisivät tulematta. Eli näitä vihollisen ansoja on tosi paljon. Niin aivan varmasti tulee semmoisia tilaisuuksia, että meidän elämä tavalla tai toisella tulee loukatuksi. Tämän päivän yhteiskunta osaltaan tekee tämän meille helpoksi, jos me ei valvota meidän omia puheitamme. No, kun meille näin sitten käy, että joku vihollisen lansa ankeaa siellä meidän elämässä, niin sitten onkin kyse siitä, että kuinka me näihin loukkauksiin reagoidaan. Jos me sitten vaan ikään kuin niellään nämä kaikki loukkaukset, niin meidän sydämeen alkaa kertymään kaikenlaista vihaa, kaunaa ja katkeruutta, joka sitten synnyttää kaikenlaista riitaa. Eli tapahtuukin just se, mitä sieltä hebrealaiskirjeen 12. luvusta jakeesta 15 luettiin. Tästähän siellä varoitettiin. Vihollisen oveluutta on myöskin se, että ne, jotka ovat sen ansoja nielleet, niin eivät aina edes huomaa olevansa ansassa. Ja miksi se näin sitten on? Yksinkertaisesti sen takia, että vihollinen on jo onnistunut kääntämään meidän katseen pois Kristuksesta ja saanut meidät keskittymään enemmän itseemme. Ja silloin se niin kallisarvoinen, läheinen suhde Herraan tietenkin hämärtyy. Raamatun mukaan tämä on erityisesti meidän aikamme ilmiöitä. Paavali puhuu siitä, että lopun aikana ihmiset ovat itse rakkaita. Ja jos me katsotaan ympärillemme tätä aikaa Raamatun valossa, niin silloin me myöskin nähdään se, että me eletään todellakin sellaista aikaa, joka on tämän seurakuntaruumiin päättymisen aikaa, ei mitään maailmanlopun aikaa, vaan seurakuntakauden päättymisen aikaa. Mennäänpä tuohon 2 Timoteus 3, jakeet 1 ja 2. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita ja niin edelleen. Ja tässä jakeessa on pitkä luettelo kaikesta siitä, että minkälaisia me ihmiset voidaan olla. Jae 5 jatkaa, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Näissä jakeissa puhutaan meille uskoville. Me eletään valitettavasti semmoista aikaa, kun monet näkevät Jumala suhteensa vain ja ainoastaan semmoisena saamisen suhteena. Keskitytään paljon enemmän omien asioiden hoitumiseen kuin evankeliumin levittämiseen Kristuksen kirjeenä. Unohdetaan tosi helposti se, kuinka Jumala on omiaan kehottanut tässä ajassa elämään Kristuksen kirkkauden kiitokseksi, kuin myöskin sitten kantamaan toistemme kuormia. Galattalaiskirje 6 jae 2 puhuu aiheesta näin. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Mitenkäs me sitten voidaan toistemme kuormia kantaa? Ensinnäkin me voidaan kantaa niitä rukouksin, kuin myöskin sitten arkisten asioiden tekemisessä auttaen. Itse pääsin vaikka esimerkiksi eilen osalliseksi tällaisesta, kuin yksi rakas ihminen auttoi niin yksinkertaisessa asiassa kuin lumitöiden tekemisessä, joita en aina välttämättä itse jaksa tehdä. Aina välillä tulee ajatelleeksi, että vältettäisiin semmoisia monia huonoja asioita, jos ihan oikeasti keskityttäisiin enemmän Kristukseen ja katse pysyisi siinä, mitä Jumalan omat ovat Kristuksessa. Kristuksessa meille on kuitenkin annettu kaikki se, mitä me elämässä ja yltäkylläisyydessä tarvitaan. Toinen Timoteus 3 jakeet 1-5. Paavali puhuu siitä, mitä tapahtuu, jos ja kun me noudatetaan vaan niitä kristillisyyden muotomenoja ja kielletään voima. Noissa jakeissa luetellaan ainakin 18 huonoa asiaa, jotka on vihollisen ansoihin joutuneiden sydämen hedelmää. Ja sitten Paavali jatkaa jakeessa 7, että nämä ihmiset ovat aina opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Ja miksi? Koska eivät sovella tätä totuutta itseensä siihen omaa elämäänsä. Paavalin mukaan viimeisten päivien vaikeat ajat ei todellakaan johdu ainoastaan pyhien vainoista, vaan myöskin seurakuntaruumiin maallistumisesta. Lopun aikana niin monet Herran omat keskittyvät enemmän omiin kuin Jumalan asioihin. Kaikenlainen loukkaaminen ja loukkaantuminen on yksi vihollisen voimakkaista aseista, jolla se yrittää saada ihmiset vangeikseen. Paavali neuvoikin aikanaan nuorta Timoteusta, toinen Timoteus luku 2 jakeet 22-26, tällaisin sanoin. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Ja näinhän se yksinkertaisesti on. Ansoihin joutuneena tehdään perkeleen tekoja, ei sitä Jumalan tahtoa. Ja näin sitten aletaan kantamaan myöskin huonoa hedelmää. kun Jeesukselta aikanaan kysyttiin, että mitkä ovat lopun ajan merkkejä, niin hän sanoi Matteus 24, jakeiden 10-13 sanoin englantilaisen käännöksen mukaan. Ja silloin monet loukkaantuvat ja he pettävät toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ne monet, joihin Jeesus tuossa jakeessa viittaa, ovat valitettavasti kristittyjä, Jumalan omia, joiden katse on kääntynyt pois Kristuksesta. Ja näin myöskin sitten se palava ensirakkaus meidän Herraan alkaa kylmenemään. Ja kun tuossa äsken luetussa jakeessa puhutaan niistä vääristä profeetoista, niin katsotaanpa sanooko sana näistä sitten yhtään mitään. Matteus 7:15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Kristillisyyttä on todella helppo matkia. Matteus 7, jakeet 16-17 puhutaan siitä, minkälaista hedelmää me kannetaan. Heidän hedelmistään te tunnette heidät, sanoo jakeen 16 alkuosa, jae 17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Otetaan vielä tuo jae 20. Niin te siis tunnette heidät, heidän hedelmistään. No sitten tuo Galattalaiskirje 5 jae 22 puhuu hengen hedelmistä näin. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Eli näitä hedelmiä Pyhä Henki tahtoo Herran omissa esiin nostaa. Eli nostaa esiin sitä Kristuksen luonnetta, joka on rakkauden luonne. Niin voisi ajatella näin, että ehkä kannattaa oppia ottamaan vakavasti sanankirjoitettuja varoituksia, varsinkin tämmöisenä aikana, jota me nyt eletään. Mun mielestä nämä on todella vakavia asioita meille Herran omille, joista tässä puhutaan. Ja on hyvä oppia semmoiseen oikeanlaiseen nöyryyteen, jos ja kun Pyhä Henki puhuu sydämiimme parannuksen teosta. Ettei aleta kääntämään katsetta pois Kristuksesta ja sitten aletaankin kuuntelemaan aina vaan enemmän ja enemmän niitä vääriä ääniä. Ja maailma todellakin tekee näiden väärien äänien kuulemisen meille todella helpoksi. Jos se näin sitten on, niin sitten voi käydä toteen, mitä on kirjoitettu tuonne Matteus 7 jae 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Jakeet 22 ja 23 kertoo, mihinkä se johtaa, jos me ei sitten tehdä parannusta, jos meitä siihen kehotetaan, eikä tulla siihen läheiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa, josta mekin niin usein puhutaan. Ja jos ei sitten opita Pyhän Hengen avulla ja kanssa pitämään niistä ihmissuhteistamme huolta ja rauhaa niissä ihmissuhteissamme, silloin me annetaan katkeruuden juuren alkaa kasvamaan siellä meidän elämässä. Ja tästähän se alkuun luettu hebrealaiskirje 12 jakeet 14 ja 15 puhuu. Voisi sanoa ehkä näin, että ei riitä, jos me liitytään Jeesuksen seuraan, vaan ja ainoastaan pelastuksen tarjoamiin etujen takia. Hänen omillaan tulee olla todellakin halu oppia tuntemaan myöskin Jumalan tahto, joka löytyy sieltä kirjoitetusta sanasta. Muuten on vaarana se, että me nautitaan niistä Jumalan lahjoista tulematta siihen läheiseen suhteeseen hänen kanssaan. Yhtenä esteenä voi tietenkin olla, että sinne taakse on jo jätetty rikkinäisiä ihmissuhteita ja niiden kautta sitten sydämeen on jäänyt tietynlainen katkeruus, tietynlainen kovuus. Tämä sama ajatus löytyy tuolta ilmestyskirjan toisesta luvusta, toisesta ja kolmannesta luvusta, kun siellä mainitaan pinnallisesti ja itsekkäästi elävästä seurakunnasta. Jeesus sanoi ilmestyskirja 3, jakeet 15 ja 16 näin. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä, etkä palava. Oi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Mitäpäs Jeesus sitten tällaisille penseille vielä sanoo? Ilmestyskirja 3, jakeet 19 ja 20. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Eli tästä me nähdään, että toi yhteysateria Herran pöydässä merkitsee sellaista sisäistä henkilökohtaista yhteyttä häneen, johon minkäänlainen penseäsuhde ei voi johtaa. Tämmöinen yhteys on häiriintymätön, ilman loukkaantumisia ja vailla minkäänlaista katkeruutta. Pitää huolta siitä, ettei mikään tule Jeesuksen ja meidän välille estämään hänen elämänsä virtaamista meidän kautta. Hebrealaiskirje 12, jakeet 14 ja 15 kehotti meitä pyrkimään rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Ja se kehotti meitä myöskin pitämään huolta siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Jotta näin voi sitten olla, niin meidän tulee tietenkin tietää, mitä tuo armo on. Jos tolle armolle pitäisi antaa semmoinen nopea määritys, niin voisi sanoa ehkä näin, että armo on kyky elää vapaana jumalattomuudesta ja maailmallisista himoista ja haluista. Armo antaa meille voiman elää sitä pyhää elämää Jumalan edessä ja hänen tahdossaan. Valitettavasti tota armoa käytetään usein lihallisen elämäntavan oikeutuksena. Saatetaan ylikorostaa Jumalan hyvyyttä ja sitten unohtaa ihan kokonaan se hänen pyhyytensä ja hänen vanhurskautensa. Tämä saattaa sitten myöskin vääristää käsityksen tuosta Jumalan armosta. Silloin on vaarana se, että Jumalan armo jääkin turhaksi. Jumalan armo ei ole koskaan peite meidän väärille teoille ja jumalattomalle elämälle, vaan se yksinkertaisesti antaa meille kyvyn ja voiman elää kuuliaista elämää, niin kuin kirjoitettu on. Hebrealaiskirje 12 jae 28 sanoo, sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mieli hyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla. Johannes 1 jae 17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli hänen kauttaan avataan sellaiset armon ulottuvuudet, että ne antaa sinne meidän sisimpäämme sen Jumalan kyvyn vapauttaa meidät kuolleista teoista. Jos me ajatellaan taakse jätettyjä, rikkinäisiä ihmissuhteita, niin silloin voidaan todeta, että Jumalan armo elämässäni ei toimi. Jos mä kieltäydyn antamasta anteeksi tai sitten sallin ennakkoluulojen ja kaikkien muiden vihan muotojen hallita mun sydäntä. Elikkä Jumalan armo ei ole peite minun vääränlaiselle elämäntavalle, vaan se on todellinen voima elää sitä puhdistettua, pyhitettyä elämää. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä, että me hylätään kaikkinainen semmoinen jumalattomuus ja sitten myöskin maailmalliset himot ja halut. Ja opitaan elämään sitä vanhurskasta elämää jumalisesti tässä maailman ajassa. Johannes 1.17 sanoi, että armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin se todellakin tarkoittaa sitä, että meidän on pysyminen hänessä siinä läheisessä suhteessa häneen kuuloetäisyydellä, jotta kaikessa voidaan kuulla hyvän paimenen ääni. Silloin me pysytään kiinni elämässä, jossa toi ihmeellinen armo voi myöskin virrata. Meidän on otettava osaa meidän pyhitykseemme, niin kuin toinen Korintolaiskirje 7 ja 1 sanoo. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Semmoinen oikeanlainen Herran pelko, joka on hänen sanansa totuuden kunnioittamista ja sen mukaan elämistä, ei omin ihmisvoimin, vaan hänen hengellään, eli Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Näinhän se on. Jos Pyhä Henki viestittää, että elämässä on jotakin pois laitettavaa, ollaan vaikkapa joskus ihan tietoisesti tehty semmoisia asioita, jotka on Jumalan sanan vastaisia, niin vastuu asioiden korjaamisessa on tietenkin meillä itsellämme. Eihän kukaan muu voi niitä meidän puolestamme korjata ja tehdä. Ja kun kaiken sitten rukouksessa tehdään, niin se Jumalan armo on siinä sitten mukana. Ja meillä on voima tehdä se, mitä hänen tahtonsa toteuttaminen meiltä edellyttää. Näin toi Jumalan armo ei jää turhaksi. Tuolla alussa, kun tuli luettua toi hebrealaiskirje 12, joka kehottaa elämään niin, että kaikissa ihmissuhteissa on se rauha. Kun meillä on rauha Jumalan kanssa, niin meillä voi olla rauha myöskin siellä vaakatasolla. Noissa jakeissa kehotettiin meitä myöskin pyrkimään pyhitykseen ja varoitettiin, että jos se jää pois, niin kukaan ei ole näkevä Herraa. Ja just tämän takia vihollisella on niitä ansoja ja pyydyksiä meidän varalle, ettei me vaankaan päästäisi perille. Meitä myöskin kehotettiin pitämään huolta siitä, ettei kukaan jää osattomaksi siitä Jumalan ihmeellisestä armosta. Jos ja kun me opitaan elämään armon alla, voidaan myöskin tämä osuus täyttää. Ei omin voimin, vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi, täynnä Kristuksen tuntemisen tuoksua. Noissa jakeissa myöskin muistutettiin siitä, että tulee oppia elämään niin, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään häiriötä meidän elämää. Oppia elämään niin, ettei ajatuksissamme tai puheissa ja sanoissaan mitään negatiivista ketään kohtaan, ei itseämmekään kohtaan. Silloin me ei olla kiinni minkäänlaisessa katkeruudessa. Filippiläiskirje 2 ja 5 sanoo, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, niin olkoon meillä Jumalan sanan totuudella uudistunut mieli. Kristuksen mieli, niin se on osa sitä pyhitystä, josta on puhuttu. Kristuksen mieli, puhdas sydän, auttaa astumaan niistä kirkkauden porteista sisälle silloin, kun se meidän oma aika on. Otetaan tähän loppuun vielä pari Raamatun kohtaa, jotka puhuu Jumalan yliluonnollisesta rauhasta. Johannes 14, jae 27. puhuu rauhasta näin. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Filippiläiskirje 4:7. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Niin olkoon se näin meidän elämässä. Aamen. Pysytään tänä iltana kuitenkin tässä samassa aiheessa, josta mä tuossa ensimmäisessä osiossa jo puhuin. Ja tarkastellaan edelleen hieman näitä ihmissuhdeasioita tuon Raamatun valossa. Kun me puhutaan ihmissuhteista, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia, niin silloin me puhutaan myöskin rakkaudesta ja anteeksiantamuksesta. Ja miksi se näin sitten on? Kun Jumalan olomuoto on rakkaus, ja hänhän on luonut omansa kuvakseen ja kaltaisekseen. Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen kautta meillä voi olla terveitä ja hyviä ihmissuhteita, joissa molemmat osapuolet voivat olla siunaukseksi toisilleen. Itse asiassa mä tuolla alkuosiossa jo totesin, kuinka vakavista asioista puhutaan. Ja nämä todella on vakavia asioita. Kun Jumala puhuu meille, että meidän tulisi tehdä parannus kuolleista teoista ja pyhittyä, niin yksi osa siitä on tehdä parannusta rikkinäisten ihmissuhteiden korjaamiseksi, jos se vaan on meistä kiinni. Joka ikinen rikkoutunut ihmissuhde voi viedä uskovan tietynlaiseen vankilaan. Jos meidän sydämissä on väärä, syyttävä asenne niitä ihmisiä kohtaan, jotka meidän mielestä ovat meitä vastaan väärin tehneet. Tällaisessa tilanteessa saattaakin käydä niin, että kun itse nöyrtyy ja hiljentyy Herran edessä, niin hän näyttääkin, ettei kumpikaan osapuoli ihan oikeassa olekaan, vaan sitä parannuksen tekoa tulee tehdä puolin ja toisin. Rikkinäiset ihmissuhteet, kaikkinainen anteeksi antamattomuus, ei ole este vaan meidän omalle hengelliselle kasvullemme ja eteenpäin menolle, vaan ne saattaa olla esteenä myöskin molempien osapuolten ruumiin ja mielen paranemiselle. Eli tästäkin nähdään, miten vakavista asioista on kyse. Ja miksi se näin sitten on? Miksi näin voin sanoa? Yksinkertaisesti sen takia, että ihminen on henki, sielu ja ruumis. Ja kaikki asiat vaikuttavat kokonaisuuteen, eli ihan koko ihmiseen. Ihmissuhteiden korjaaminen, anteeksi antamisineen, on meille mahdollista koko sydämisesti vain ja ainoastaan pyhässä hengessä, hänen avullaan ja kanssaan, ei koskaan omin ihmisvoimin. 1. Johannes 4:9-11 sanoo näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumala todellakin haluaa paljastaa antamansa rakkauden myöskin uskovien välisissä ihmissuhteissa. Se on vaan näin, että aina kun tunteettomuus, kaikkinainen välinpitämättömyys, vääränlaiset ennakkoluulot tai sitten muunlaiset esteet tulee väliin, niin Jumalan tahdon toteutuminen estyy. kun Jumalan suunnitelma pelastumattomien ihmisten tavoittamisessa perustuu yhdeltä osin siihen, että hänen lapsensa jakavat hänen rakkauttaan myöskin vaakatasolla toisilleen kuin myöskin maailmalle. Kun se on aina vaan niin, että hyvin harvoin maailman ihmiset lukee Raamattua, mutta siellä, missä Jumalan omat tunnustavat sen uskonsa, niin siellä maailma lukee myöskin Jumalan omia. Näkyykö meissä se rakkauden hengen hedelmä vai näkyykö meissä kaikkinainen muu, mikä ei ole Jumalan mielen ja tahdon mukaista ollenkaan? Sitä rakkautta, joka Pyhän Hengen kautta on uudesti syntymisessä vuodatettu meidän sydämiin, niin sen rakkauden tulisi välittyä meidän elämästä. Roomalaiskirje 5:15 hän tästä rakkaudesta puhuu, kuinka Pyhä Henki on sen sydämiimme vuodattanut. Evankeliumi ilmenee tehokkaammin hänen rakkautensa virtaamisessa. Ja mä uskon vahvasti näin, että meidän tulee oppia kohtaamaan ihmisiä tässä rakkauden virrassa. Siellä, missä he ovat ja sellaisina, kun he kohtaamishetkellämme ovat. Ei meidän tarvitse yrittää ihmisiä muuttaa. Jumala on kyllä sitten kyllin voimallinen muuttamaan näiden meidän kohtaamiemme ihmisten sydämiä ja elämää oman kuvansa kaltaiseksi, kun se aika ja hetki koittaa. Jumalan tie hänen omilleen on rakkauden tie, että me rakastamme häntä kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, kaikesta voimasta ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Markus 12, jakeet 30 ja 31 tästä puhuu ja tätä jaettahan pidetään tällaisena rakkauden kaksoiskäskynä tai näitä jakeita, näitähän on tässä kaksi. Jumala on kutsunut omansa rakastamaan ihmisiä hänen valtakuntaansa, ei lyömään Raamatulla päähän, vaan rakastamaan ihmisiä hänen valtakuntaansa, niin kuin hän rakasti meitä jo silloin, kun me ei häntä edes tunnettu. Mä uskon näin, että aivan varmasti joka ikisen ihmisen sydämen kaipaus on olla rakastettu. Ja uskon myöskin, että Jumala itse on tämmöisen kaipauksen ihmissydämeen istuttanut. Ja minkä tähden? Jos me ajatellaan näin, niin joka ikinen, joka pelastuu, pelastuu rakkauden kautta. Tuon pelastavan rakkauden, joka alkaa ja tulee Jumalalta. Jeremia 31 ja 3 sanoo, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Jumalan ihmeellinen rakkaus on sellainen, että se murtaa esteitä ja avaa sydämiä. Ja hän on asettanut ihan mittaamattoman aarteen sinuun ja minuun. Ajattelehan näin. Kun hän on aikanaan valinnut meidät levittämään siunauksia maailmalle, että hänen kirkkautensa voisi loistaa meidän kautta siellä, missä me elämämme arjessa liikutaan. Hän tahtoo todellakin käyttää omiaan välikappaleina, jakaakseen maailman pimeyteen ja kylmyyteen omaa valoaan ja omaa lämpöään. Siksi on niin tärkeää, että meidän oman elämän ihmissuhteet on kunnossa. Niin perheissä, seurakunnissa, työpaikoilla, opiskelupaikoilla tai missä sä sitten päivittäin liikut ja kuljet. Mä oon ajatellut näin, että on yksi tie semmoisiin terveisiin, hyviin, rakkaudellisiin ihmissuhteisiin, jotka kestää kovissakin tuulissa ja tuiskuissa. Ja sitten voisi miettiä, että mikä tämä sitten voisi olla. Ja itse mä uskon näin, että se on Jumalan tuntemisen tie henkilökohtaisesti ja läheisesti. Ja tästä läheisestä suhteesta on niin moneen kertaan näidenkin ohjelmien aikana puhuttu. olla itse mahdollisimman lähellä elävää Jumalaa, oppia tuntemaan hänen teitään eikä vain hänen tekojaan. Matteus 6:33 kehottaa, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli tässä meitä kehotetaan etsimään hänen kasvojaan, lähtemään liikkeelle aina hänen edestään, hänen kanssaan, pysymään hänessä ja kasvamaan hänen totuutensa tuntemisessa, sanan kautta, rukouksessa ja ylistyksessä. Oppia elämään niin, että hän todella on meille ensimmäinen aamuisin ja viimeinen iltaisin. Psalmi 34:6 sanoo, jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. No, mitä läheisemmässä suhteessa me ollaan Jumalaan, niin se on tietenkin meidän sydänten rakkauden osoittamista meidän Herrallemme. Kun meillä on toimiva liittosuhde taivaallisen isämme kanssa Jeesuksen veren kautta, niin sitä toimivampia ovat myöskin meidän ihmissuhteet. Mikään ihmissuhde ei koskaan toimi niin kuin taivas sen toimivan tahtoo, jos me ei kasveta suhteessa Kristukseen. Meidän suhteemme Herramme ja vapahtajaamme tulee olla aito, ei pinnallinen, vaan sydämen syvyydestä kumpuava rakkaussuhde. Pinnallisuus on semmoinen veitikka, että se kyllä näkyy niin hyvin meidän elämässä ja se kuuluu kaikessa siinä, mitä me puhutaan. No, jos me sitten vähän ajatellaan näitä rakkauden eri muotoja, me ollaan ehkä joskus vähän näitä katsottu, mutta katsotaanpa hieman kertaukseksi näitä rakkauden erilaisia muotoja. Niin me voidaan huomata, että ne löydetään neljässä erilaisessa muodossa. Ensinnäkin on storge, joka tarkoittaa äidin rakkautta lapseen. Sitten puhutaan fileosta, joka on veljellistä rakkautta. Puhutaan eroksesta, joka on miehen ja naisen välistä rakkautta. Kun me katsotaan näitä kolmea rakkauden muotoa, niin me voidaan todeta näin, että nämä kaikki rakkauden muodot on tavalla tai toisella kovin pyyteellisiä. Mutta sitten löytyy yksi rakkauden muoto, joka muuttaa ihmisten sydämiä meidän Herramme kaltaisuuteen. Ja se on meidän Jumalan agape-rakkaus. Täysin pyyteetön, tuhlaileva rakkaus, joka aina etsii kohdetta, jolle voi rakkautta osoittaa, eikä odota saavansa mitään takaisin. Tämä Jumalan rakkaus on aina antavaa. Johannes 3:16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tätä kun lukee, niin ei voi muuta kuin kerta toisensa jälkeen todeta, että tätä suurempaa rakkautta ei voi olla. 1 Johannes 4:9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Kaikkinainen itsekkyys, kaikkinainen kylmyys ja penseys, niin ne on semmoisia asioita, jotka on melkein tukahduttaneet tämän Jumalan rakkauden tulen palon. Usein me voidaan unohtaa, että Jumala odottaa omiensa edustavan Kristusta. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Hänen edustamisensa on Jumalan rakkauden ilmaisemista ihmisille. Kuinka? Rakastamalla heitä samalla tavalla kuin Jeesus maan päällä kulkiessaan teki. Ei vaan sanoilla, vaan teossa ja totuudessa. Jos sä hetken ajattelet Jeesusta ja hänen olemustaan silloin, kun hän kulki täällä maan päällä, ajattelet sitä lempeää ilmettä hänen kasvoillaan, hellää katsetta, kuinka hän katseli erilaisia ihmisiä, lämmintä äänen sävyä, jolla hän puhui ihmisille, niin kaikki Jeesuksessa Kristuksessa viestitti rakkautta. Toki sieltä Jeesuksen olemuksesta löytyy se toinenkin puoli, joka oli kuin tulenpalo, jossa muistat, kuinka hän reagoi temppelissä kaataessaan niitä rahanvaihtajien pöytiä. Vihastuminen syystä, että Herran huoneesta yritettiin tehdä markkinapaikkaa. Mutta jos me ajatellaan tätä tulenpaloakin hänen elämässään ja silmissään, niin sekin itse asiassa viestittää Jumalan rakkaudesta. Matteus 21 ja 12 puhuu tästä näin. Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet. Eli tämä on osa sitä hänen rakkauttaan, että reagoidaan tilanteisiin, jos me nähdään vaikkapa se, että jonkun tie on vaivaan vievä kääntymässä siitä Herran tieltä väärään suuntaan poispäin Herrasta. No mitenkäs me Jumalan omat tässä ajassa sitten reagoidaan tämmöisiin tilanteisiin ja hetkiin? Rukoilemalla kyseisen ihmisen puolesta, pyytämällä Pyhän Hengen antamaa viisautta, kykyä tilanteen laukaisemiseen Herran mielen mukaan. Ja mä uskon, että Jumalan tahto on todellakin se, että me välitetään tätä rakkauden sanomaa maailmalle. Myöskin rukoilemalla niiden puolesta, jotka mahdollisesti on alkanut lähtemään väärään suuntaan. Tai jostakin ihmeellisestä syystä, niin Herran kansa on osittain kadottanut tämän jumalallisen näyn ja sitten sen hänen antamansa näkökyvyn, jonka hän on jo aikanaan omalla esimerkillään kansalleen antanut. Me voidaan tulla todella välinpitämättömäksi Jumalaa kohtaan, kuin myöskin sitten niitä ihmisiä kohtaan, joita Jumala on meidän yhteyteemme antanut. Eikä me edes välttämättä edes huomata, että näin on tapahtunut. Jos me ajatellaan tuota Jumalan sydämiimme vuodattamaa agape-rakkautta, niin se ei ole ainoastaan tunne, vaan se on tietoisesti valittu asenne. Tahto, joka on alistettu Jumalan hallintaan, ei omin voimin, vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Eli voisi sanoa näin, että Pyhän Hengen hallintavallan alla. Rakkaudessaan hän on antanut meille mahdollisuuden käyttää hänen antamaansa valinnanvapautta, toimia sanoin ja teoin aina muiden parhaaksi, riippumatta siitä, miltä meistä itsestä tuntuu, tai siitä, että hyödytäänkö me itse tekemisistämme jotakin. Kun se Jumalan käskyhän ei ole vain tunnerakkautta, vaan käsky on rakasta niin kuin minä rakastan teitä. Kun me tehdään se oikea valinta vaeltaa siinä rakkaudessa, niin Pyhältä Hengeltä tulee sitten se tarvittava voima ja kyky, joka meiltä itseltä puuttuu. Jos me ajatellaan sitä suurinta rakkauden tekoa, joka koskaan on tehty, niin se ei perustunut tunteisiin, vaan Jeesus halusi toteuttaa isänsä tahdon omista tunteistaan välittämättä. Näinhän Jeesus aikanaan siellä Getsemanin puutarhassa rukoili. Matteus 26 jae 39. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Johannes 6 jae 38 Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Tällä teolla Jeesus on todella osoittanut, mitä rakkaus on. Jeesus ei asettanut rakkaudelle minkäänlaisia rajoja, vaan se on tarjolla kaikille erilaisille ihmisille, kaikenlaisille ihmisille, kaikille kansoille, kaikille roduille. Ja jos me katsotaan tämän päivän seurakuntia, niin nehän koostuu todella erilaisista ihmisistä. Ensisijaisesti me ollaan tietenkin riippuvaisia Herrasta, mutta me tarvitaan myöskin toinen toisiamme, saman Kristuksen ruumiin jäseniä. Osaksi oppiaksemme toisiltamme sitä, mitä Herra on jo saanut opettaa niille, jotka hänen kanssaan ovat jo pidemmän matkaa kulkeneet, kuin myöskin sitten, että me voidaan yhdessä jakaa niin meidän iloja kuin surujakin, kantaa niitä toistemme kuormia rukoilemalla yhdessä ja toistemme puolesta. Joka ikisellä meistä on ihan varmasti semmoisia hetkiä ja tarpeita, jolloin me tarvitaan toistemme tukea. Niin perheissä, perhekunnissa kuin seurakuntien keskellä. Ihmissuhteiden hoitaminen tarvitsee aina sitä molemminpuolista, kaksipuolista huolenpitoa. Ja on hyvä todellakin oppia tietämään ja muistamaan se, että Jumala rakastaa meitä edelleen kaikista meidän virheistä ja puutteista huolimatta, koska niitä meidän elämästä varmaan löytyy. Mä uskon näin, että me tarvitaan niitä vierellä kulkijoita, jotka jaksavat rakastaa meitä hänen rakkaudellaan silloinkin, kun syystä tai toisesta ollaan itse väsyneitä, eikä ehkä aina niin kovin rakastettavia. Saatetaan olla joskus pahan tuulisia, vähän kiukkusia ja ärtyneitä. Mutta tämmöisellä hetkellä niin rakkauden virtaaminen on ihan mahtavaa, virvoittavaa ja parantavaa ihmissuhteiden hoitoa, joka voi virrata hyvin yksinkertaisesti ilman suuria sanoja tai puheita. Se voi olla niin perheissä, se voi olla näin Kristuksen ruumiin keskellä. Ihan niin kuin Jeesus aikanaan täällä maan päällä kulkiessaan. Eli ja liikkui ihmisten parissa. Lämmin hymy toiselle ihmiselle. Ystävällinen, rohkaiseva sana, kun me kohdataan toisiamme. Tai sitten se voi olla puhelinsoitto, postin tuoma kortti. Tai tänä päivänä sitten kaikenlaisia muita sähköisiä vempeleitä, joilla me voidaan ottaa yhteys toisiimme ja olla rohkaisemassa, että me jaksetaan mennä eteenpäin. Rakkauden vaelluksessa, ihmissuhteiden hoitamisessa on todella tärkeää se, että me myöskin opittaisiin näkemään toinen toistemme tarpeita ennen kuin meiltä pyydetään apua. Tulee oppia ymmärtämään, ettei me voida pitää ketään ihmistä itsestäänselvyytenä, vaan että me opittaisiin näkemään joka ikinen ihminen Jumalan meille antamana lahjana. Yksi mahtava osa Jumalan rakkauden virtaamisen toimivuudesta näissä ihmissuhteissa on se, että kun me todellakin syystä tai toisesta itse kompuroidaan ja mennään aina välillä nokillemme, tulee vähän niitä ryppyjä rakkauteen. Ja kun silloin se niin sanotun kolarin toinen osapuoli antaa anteeksi. Ensimmäinen Pietari 4:8 sanoo, että ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. On hyvä oppia näkemään toisissamme todellakin se Jeesuksen Kristuksen veren arvo. Vähän tuolla tuli aikaisemmin katsottua, että mitä nämä tämmöiset teot voisi olla henkilökohtaisessa ihmissuhteessa. Mutta sitten voisi vähän katsoa, että minkälaisia nämä tämmöiset rakkauden teot voisi sitten olla seurakunnassa. Yksi tämmöinen rakkauden teko erilaisissa eri seurakunnissa voi olla paimenen sydämen asenne. Viipyä siellä Jumalan edessä hiljaisuudessa. Rukoile ja kuunnellen, että mitä henki tahtoo seurakunnalleen sanoa tai puhua Jumalan sanan kautta. Mitä henki tahtoo seurakunnalleen sanan kautta opettaa, kun me yhteen kokoonnutaan. Kun kuitenkin se on näin, että Jumalan muuttumaton sana on sitä elämän leipää, joka virvoittaa ja vahvistaa meidän uudesti syntynyttä henkeä. Ja tarpeen tullen sanan kautta Herra myöskin sitten omiaan saattaa nuhdella ja ojentaa. Rohkaista, nuhdella tai ojentaa. Rakkauden teko on myöskin rukousta kokoontumisten puolesta. Jotta Jumalan suunnitelma ja tahto voisi seurakunnan keskellä tapahtua. Mitään asiaa me ei koskaan voida pitää itsestään selvänä, vaan tarvitaan niitä, jotka antaa omaa aikaansa Herran etsimiseen, vaikka tekisikin mieli joskus tehdä jotakin muuta niin sanottua kivaa. Ja on valtava lahja, kun Kristuksen ruumiissa ja seurakunnassa on niitä, jotka antavat omaa aikaansa, viipyvät Herran kasvojen edessä rukoilleen ja pyytäen, että Jumalan omat voimat tehdä niitä palvelutehtäviä, joita on Herralta vastaanotettu. Rakkauden tekoa on myöskin käydä niiden tykönä, jotka syystä tai toisesta eivät itse pääse liikkumaan. Voidaan olla erilaisissa elämäntilanteissa oleville lähimmäisille käsinä, voidaan olla jalkoina tai voidaan olla korvina, rukoustukena tai sitten ihan vaan ystävänä. Noi edellä mainitut asiat on vaan todellakin pieni osa siitä, mitä rakkauden teot voivat olla Kristuksen ruumiin keskellä eri seurakunnissa. Jaakob 1 jae 27 puhuu rakkauden teoista näin. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Kun kaikilla ei todellakaan ole mahdollisuutta käydä seurakuntien tilaisuuksissa esimerkiksi terveydellisistä syistä, Jeesushan oli itse aikanaan toimiva rakkauden esikuva. Niin katsotaanpa sitten nopeasti toista tärkeää asiaa ihmissuhteiden alueella. Ja sehän on jo tuolla aikaisemmin osittain esille tullut anteeksi antamus. Kun ihmisinä me joudutaan aika ajoin semmoisiin tilanteisiin, joissa joko tietämättämme tai sitten ihan tietoisesti loukataan toisiamme. Tällaisissa tilanteissa Raamattu ei anna meille mitään muuta tietä kuin se anteeksi annon tie. Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin ehkä me joudutaan myöntämään, että inhimillinen luontomme on kyllä semmoinen, että halutaan nähdä meille vääryyttä tehneen ihmisen saavan rangaistuksen, eli vaaditaan oikeutta. Mutta Jumalan tahto kuitenkin on se, että me opimme antamaan armoa niin kuin hänkin on meitä armahtanut. Anteeksiantamisen kautta me pysytään itse vapaina ja sitten myöskin vapautetaan se toinen osapuoli. Anteeksi antamattomuuden kautta meidän sydän alkaa täyttymään kaikenlaisella katkeruudella ja vihamielisyydellä. Aletaan panettelemaan ihmisiä ja mitäs näin tehden sitten tapahtuu. Näin me vedetään entistä tiukempi muuri niin itsemme kuin sitten sen toisenkin osapuolen ympärille. Ja tämmöisillä väärillä asenteilla, puheilla ollaan sitten myrkyttämässä myöskin sitä ilmapiiriä ja yhteyttä, jossa me ollaan. Eli on tärkeää, että uskovina me tarkkaillaan, mitä me toisistamme ja mitä me itsestämmekin puhutaan. Jos meillä on anteeksi antamattomuutta, niin todennäköisesti ei myöskään ole kovin montaa siunattua ihmissuhdetta, vaan elämä alkaa päivä päivältä olemaan yhä enemmän sitä, miltä vihollinen haluaa sen näyttävän. Kaikkinainen voima ja voitelu pysähtyy. Katkera vihamielisyyden täyttämä sydän ei voi koskaan ammentaa Jumalan siunauksista, vaikka Jumala on näin kaikki siunauksensa omille tahtonut antaa. Vääränlainen suhtautuminen kanssakulkijoihin, ovat he sitten perheenjäseniä tai muita arjessa kohtaamia ihmisiä, niin on este Herran palvelemiseen. Anteeksi antamisenkin kohdalla voi kerta toisensa jälkeen todeta, että sekään ei ole tunne, vaan päätös antaa anteeksi. Ja tähän tarvittava kyky ja voima tulee myöskin Pyhältä Hengeltä, ei meistä omasta itsestä. Anteeksi antamuksen tulee tietenkin lähteä aina sieltä meidän sydämestä, koska Herra näkee meidän koko sydämen ja vain sieltä sydämestä lähtevä anteeksi antamus vapauttaa meidät niin, että voidaan taas päästä osalliseksi Jumalan siunauksista ja olla sitten myöskin näiden siunausten välikappaleina muille. Eli annetaan anteeksi ja opiskellaan lisää tuosta rakkauden vaelluksesta, ei omassa yrityksessä eikä omassa voimassa, vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Oppia antamaan ihmisille anteeksi ennen kuin he edes meiltä anteeksi pyytävät. Aika ajoin aina tulee mieleen sellainen omassa ihmissuhteessa tapahtuva asia, kun me oltiin Karin kanssa nuoria uskovia ja mentiin sitten semmoiseen tilanteeseen ja tilaisuuteen, jossa oli tämmöinen iäkäs Herran palvelija, aivan ihana Jumalan mies. Ja hän sitten siinä sananopetuksen lopettamisen jälkeen halusi rukoilla ihmisten puolesta ja tuli siihen Karin ja mun lähelle ja katteli meitä ja sanoi meille näin, että muistakaa antaa toisillenne anteeksi ennen kuin te ehditte edes anteeksi toisiltanne pyytämään. Ja mä uskon, että tämän Jumalan palvelijan sanat olivat sellaisia, että ne kantoi meidänkin liittoa, joka sitten kesti 53 vuotta. Ja mä uskon, että tässä anteeksi antamisessa, että me annetaan toisillemme anteeksi, vaikkei toinen meiltä pyydäkään. Siinä voi olla semmoinen salaisuus, jota me ei ihan tässä ajassa ehkä ymmärretä. Nämä tämmöiset hyvät ihmissuhteet saa aikaan Jumalan mielenmukaista yhteyttä, jossa Pyhä Henki voi sitten toimia. On sitten kyse meidän perheestä tai Kristuksen ruumiin yhteydestä. Kun meillä on semmoinen hyvä läheinen suhde meidän Herramme, niin me voidaan oppia aina vaan enemmän ja enemmän kuulemaan, mitä hän meidän sydämiimme puhuu, kuin myöskin sitten kuuntelemaan toisiamme. Opitaan luottamaan ja arvostamaan myöskin meidän läheisiämme ja niitä kanssakulkijoita. Rohkaisemaan, vaikkei meillä kaikki aina välttämättä niin hirveän nappiin meniskään. Erilaisina ihmisinä me voidaan myöskin täydentää toinen toisiamme. Seurakunnissa on erilaisia armoituksia ja lahjoja, on erilaisia palveluvirkoja, palvelutehtäviä, joista yksikään ei ole toista suurempi. Eikä meidän tarvitse ikinä kilpailla siitä, että kuka eniten on esillä, kuka siellä seurakunnan kokoontumisessa komeimmin laulaa tai kuka siellä parhaiten saarnaa. Ainoa asia, jossa me voidaan kilpailla, on toinen toistemme kunnioittamisessa. Roomalaiskirje 12 ja 10 kehottaa näin. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Ihmissuhteiden toimivuudessakin pätee se kylvämisen ja niittämisen laki. Eli sitä, mitä me ympärillemme kylvetään, niin sitä me myöskin kyllä itse niitetään. Jos me kylvetään ympärillemme jatkuvasti kaikenlaista arvostelua, syyttelyä, niin samalla tavalla meitä arvostellaan ja syytellään. Ja kun me sitten opitaan kylvämään niitä siunauksia ympärillemme, niin myöskin itse tullaan siunatuksi. Niin, näetkö sä tämän asian näin, että ihan oikeasti kannattaa oppia kylvämään näitä rakkauden ja anteeksiannon siemeniä? Kun meillä siellä perheissä Kristuksen ruumiin keskellä on oikea rakkauden täyttämä yhteys, ne ihmissuhteet on sananmukaisessa järjestyksessä, niin mä uskon näin, että se voisi olla iso askel siihen, että apostolien teot 4, jakeet 31-32 voi alkaa toteutumaan. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Tuolla apostolien teoissa tulee jatkuvasti eteen semmoisia kohtia, joissa ihmiset kokoontuivat yhdessä rukoilemaan. Ja se olisi myöskin meidän tehtävä tässä ajassa. Samanlaiset vajavaiset ihmiset silloin kuin me tänä päivänä. Ja mä uskon näin, että näissä rukoushetkissä ihmissuhteet olivat kunnossa. Heillä oli täydellinen sopusointu, harmonia ja yksimielisyys Jumalan ja sitten myöskin toistensa kanssa. Niin semmoisessa ilmapiirissä Jumalalla on mahdollisuus toimia. No, noita jakeita kun lukee ja miettii ja ajattelee, niin aina välillä tulee todetuksi, että ehkä meillä olisi vielä pikkusen varaa kilvoitella, että me päästäisiin tuohon samaan, jotta meidän asuinkaupunkiemme kohdalla voisi tapahtua se, että rukouksen voimasta ne voisi vapista ja ihmiset voisi pelastua ja parantua. Johannes 17 ja 21 sanoo, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Hänen rakkautensa yhdistää hänen seuraajansa ja kun maailma näkee aidon rakkauden, se myöskin näkee, minkälainen jumalasuhde voi olla. Johannes 13 ja 35. Siitä kaikki tuntevat heidät minun opetuslapsikseni, jos heillä on keskinäinen rakkaus. Voisi ajatella näin, että Jeesus on antanut meille kehotuksen osoittaa meidän uskomme aitous ja sillä lailla sitten myöskin meidän vapahtajamme todellisuus sillä, mitenkä me suhtaudutaan toinen toisiimme. Kuinka antautuneesti me etsitään hänen kasvojaan niin yksilöinä kuin perheenjäseninä, kuin sitten tietysti myöskin Kristuksen ruumiin jäseninä. Kuinka antautuneesti me etsitään hänen kasvojaan ja suhtaudutaan toinen toisiimme. Hänen kasvojensa etsiminen, hänen sanansa tunteminen ja sitten myöskin se hänen rakkautensa virtaaminen, yksimielisyys, aito sydämestä nouseva yhteys. Ja sieltä sydämestä nouseva rukous, kiitos ja ylistys. Maailma tarvitsee Kristuksen rakkauden ilmenemistä hänen omissaan. Niin mitä mieltä olet? Haluatko sinä, elää, Jumalan rakkauden täyttämää elämää, niin siinä henkilökohtaisessa elämässä kuin Kristuksen ruumiin jäsenenä. Eli kaikkialla siellä, missä sä päivittäin kuljet. Jumala odottaa meidän kuitenkin alistuvan hänen pyhän henkensä vaikutukselle, pyhän hengen hallintavallan alle. Ja pyhässä hengessä me voidaan Kristusta kirkastaa. Ensimmäinen Johannes 1 jae 7 alkuosa sanoo, mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. On hyvä muistaa, että läheinen suhde meidän Herramme kanssa vaikuttaa todella myöskin siinä vaakatasolla, hyvissä rakkauden täyttämissä ihmissuhteissa. Ja jälleen kerran tulee todettua, että Jumalan olomuotohan on se ihmeellinen agape-rakkaus, ja hän on luonut sinut ja minut kuvakseen ja kaltaisekseen. Tämmöisin ajatuksin tässä illassa. Otetaanpa tähän väliin muutama tällainen ilmoitusasia, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua 6.12. kello 18 alkaen. Ja sitten sana lähtee viikkokokoukset. Meillä on aina sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa ja osoite on Hakopolku 2 Vantaa. Niin oot tervetullut kiittämään, ylistämään ja palvomaan elämän Herraa kuin myöskin Jumalan sanaa kuuntelemaan. Ja sitten myöskin kahvikupposen ääressä vietetään hetki toinen toistemme kanssa keskustellen. Ja sitten on vielä yksi tämmöinen ilmoitusasia, että Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia voit kuunnella nettiradion kautta osoitteesta lahiradio.fi. Sieltä voit kuunnella näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia. Mutta mä oon ajatellut näin, että kun tämä Jumalan sana on niin paljon tärkeämpi, niin paljon enemmän kuin meidän pienten ihmisten sanat, kuin yksikin sana Jumalalta on enemmän kuin 1000 sanaa meiltä pieniltä ihmisiltä. Niin tähän loppuun oikeastaan tahdon rukoilla sinun puolestasi tällaisen rukouksen, joka löytyy tuolta Paavalin kirjeestä Efesolaisille 1. luvusta. Ja lopetetaan tähän rukoukseen. En minä lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Ja näiden sanojen myötä toivotan kaikille lähiradion kuuntelijoille Siunattua alkanutta viikkoa ja jälleen kerran pidä sydämesi sen lähteen alla, josta virtaa sitä raikasta, kirkasta elämän vettä. Ja se raikas, kirkas elämän vesi virtaa Jumalan sanan lähteestä.